Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Aleksandar Vučić sa više ministara obilazi Pasjane, Štrpce i Gračanicu na Kosovu i Metohiji.
Vi ste ti koji čuvate i branite našu zemlju. Vi ste ti koji se nalazite na Kosovu i Metohiji, koji, rekao bih, očuvanjem svojih ognjišta branite i štitite našu budućnost.
Odnosi Srbije i Mađarske nikad nisu bili bolji, poručili ministri spoljnih poslova Ivica Dačić i Peter Sijarto. Ekonomska razmena dveju zemalja na rekordnom nivou. Rasprodat više milionski tiraž novog broja lista Charlie Hebdo, prvog od prošlonedeljnog terorističkog napada na redakciju. Predsednik Italije Giorgio Napolitano izvanično podneo ostavku. Viktor Trojicki plasirao se u četvrtfinale turnira u Sidneju pošto je savladao Španca Pablo Andujara sa 2-1. Sutra pretežno sunčano i relativno toplo, jutarnja temperatura od minus 5 do 3, dnevna od 6 do 11 stepeni. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sa više ministara obilazi Pasjane, Štrpce i Gračanicu na Kosovu i Metohiji. U Pasjanu je otvorio porodilište koje u kosovskom Pomoravlju u srpskim sredinama nije postojalo od 1999. godine. Premijer je istakao da Srbija neće ostaviti Srbe na Kosovu i Metohiji i najavio otvaranje kancelarije vlade Srbije i u kosovskom Pomoravlju, javlja Tanja Vujsić.
Predsednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić je poručio okupljenim građanima da ne prodaju svoja imanja, a da će država Srbija učiniti sve ne bi li im poboljšala uslove života. On je također naglasio da sa Albancima treba živeti u miru i da će to doneti svima napredak. On je skoro slične rečenice ponovio i u Štrpcu, gde ga je dočekalo nekoliko hiljada Srba iz ovog mesta, ali i iz okolnih, naglasivši da Srbi treba, iako im je teško, da ostanu na Kosovu i Metohiji, naglasivši da je to srpska kolevka.
Znam ja da je lako meni iz tople sobe u Beogradu da vam to govorim, ili mi je mnogo lakše nego što je vama ovde, ali ako hoćemo da sačuvamo svoje ognjišta, to je jedini mogući način. Vi ste ti koji čuvate i branite našu zemlju. Vi ste ti koji se nalazite na Kosovu i Metohiji, koji, rekao bih, očuvanjem svojih ognjišta branite i štitite našu budućnost. I želim samo da vam kažem, ma koliko vam nekada izgledalo da Srbija ne misli dovoljno na vas, da ne radimo dovoljno, znajte da je to zato što smo problemima ophrvani. Ali moj dolazak danas, a sa mnom je još šest ministara iz vlade Srbije, pa kad ih je od 99. toliko bilo u Štrpcu, vam dovoljno znači i dovoljno govori da ćemo još više i još jače da vodimo računa i o vama, o vašim životima.
Inače, on je i u Štrpcu, ali i u Pasjanu razgovarao i sa građanima, ali i sa predstavnicima lokalne samouprave. Također bi trebalo da u ovim časovima stigne i u Gračanicu, gde će otkriti spomenik kralju Milutinu, koji inače bio ktitor manastira Gračanica. Također će razgovarati sa vladikom Raško-Prizrenskim Teodosijem, kao i sa kandidatom sa liste Srpska za gradonačelnika Gračanice, Vladetom Kostićem. Lokalni izbori, to je za gradonačelnika Gračanice, bit će održani u nedelju.
Tanja Vujsić, a detaljnije o poseti premijera Aleksandra Vučića i više ministara Kosovu i Metohiji u našim narednim informativnim emisijama. Odnosi Beograda i Budimpešte nikad nisu bili bolji, saglasili su se ministri spoljnih poslova Srbije i Mađarske Ivica Dačić i Peter Sijarto i dodali da je ekonomska razmena dveju zemalja na rekordnom nivou. Sijarto je prisustvovao i sastanku trilateralne radne grupe Kine, Mađarske i Srbije o realizaciji projekta modernizacije pruge Beograd-Budimpešta. Dačić veruje da će biti više takvih zajedničkih ekonomskih projekata i da će to biti tema razgovora tokom njegove posete Mađarskoj u februaru, zabeležila Nevena Kostadinović.
Između Srbije i Mađarske nema više neprijatnih pitanja, ocenjuje šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Učestalim sastancima sve nesuglasice koje su postojale proteklih nekoliko decenija rešene su diplomatskim putem, kaže Dačić.
Političkom voljom koju smo pokazali i ovde u Beogradu i u Budimpešti, naravno zajedno i sa veoma konstruktivnim pristupom Saveza vojvođanskih Mađara i gospodina Pastora, mi smo napravili veliki iskorak u normalizaciji naših odnosa. Znači, ovo je najviši stepen naših odnosa koji smo ikada imali, barem u periodu posle Drugog svjetskog rata.
Ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peter Szijjártó naglašava da podrška severnog suseda Srbiji neće izostati ni kad je reč o evropskim integracijama. Geopolitička situacija u okruženju navodi na još tešnju saradnju, smatra Szijjártó.
O deli aromlat projekt lebondaša njuman.
Posle otkazivanja projekta izgradnje gasovoda Južni tok, snabdevanje centralne Evrope energentima postalo je važno pitanje. Ministar Dačić i ja složili smo se da moramo da nađemo rešenje, izlaz iz te situacije. Želeo bih da naglasim da je Mađarska posvećena približavanju Srbije Evropskoj uniji i mi smo doneli odluku da nekadašnji stalni predstavnik Mađarske u Briselu bude deo pregovaračkog tima Srbije.
Da su odnosi dveju zemalja dobri potvrđuje i spoljno-trgovinska razmena koja je u ovom trenutku premašila milijardu evra. Beograd i Budimpešta žele da olakšaju život građana, pa je na sastanku bilo reči i o otvaranju većeg broja graničnih prelaza, među kojima i stari prelaz Horgoš-Reske.
Peter Szijjártó je odmah posle susreta sa ministrom Ivicom Dačićem prisustvovao i sastanku trilateralne radne grupe o realizaciji projekta modernizacije pruge Beograd-Budimpešta. Da li su neki detalji saopšteni na konferenciji za novinare Szijjártó i ministarke Zorane Mihajlović? To pitam kolegu Ivana Jovanovića koji mi se upravo pridružio u studiju.
Pa najbolje vesti da je potvrđen dogovor o kom se razgovaralo i na samitu šefova država Kine i 16 država centralne i istočne Evrope, da će radovi na obnovi i modernizaciji ove pruge početi najkasnije do kraja ove godine. Precizirani su detaljno i svi rokovi koji treba da prethode početku radova. Najvažnije je da kažemo da su Srbija i Mađarska danas na ovom sastanku prihvatile dogovor da do kraja aprila završe svoje studije izvodljivosti koje obuhvataju trase pruge na teritorijama obe države, da će zatim Kina kao strateški treći partner do kraja juna objediniti ova dva dokumenta u jedan i onda bi do kraja godine, a možda i nešto pre, trebalo konačno da počne izvođenje radova na obnovi i modernizaciji ove pruge. Rok je da se radovi završe najkasnije za dve godine. Da kažemo da je u ovom okvirnom planu koji je danas predstavljen na ovom sastanku planirana brzina da će se vozovi na ovoj deonici kretati brzinom od 200 km na sat, dok će konačno svi detalji biti saopšteni tek kad bude završena konačna studija izvodljivosti. Tada ćemo saznati kakvi će biti modeli finansiranja korišćeni i na deonici kroz Srbiju i na deonici kroz Mađarsku. Danas nismo dobili informacije na tu temu i ja bih samo na kraju rekao da je ova deonica koju će zajedno graditi Srbija, Mađarska i Narodna Republika Kina dugačka 350 km i da 200 km ove deonice prolazi kroz Srbiju.
Hvala Ivane.
Predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao je sa Xi Jinpingom, zamjenikom direktora Državnog komiteta za razvoj i reforme Kine. Predsjednik Nikolić je naglasio da je projekat izgradnje pruge Beograd-Budimpešta od prvorazrednog značaja za Srbiju, Kinu i Mađarsku. Tom prugom će Kina povezati Srbiju sa Evropskom unijom. Rekao je predsjednik Nikolić i dodao da je našoj zemlji saradnja sa kineskim prijateljima dragocena. Cilj kineske strane jeste da radovi na projektu izgradnje pruge Beograd-Budimpešta počnu u 2015. a da se projekat realizuje za dve godine.
Srbija će od Evropske komisije po prvi put od početka evrointegracije zatražiti saglasnost za dodelu državne pomoći i to na osnovu plana restrukturiranja Železare Smederevo i biznis plana budućeg investitora američke kompanije Esmark. Premijer Aleksandar Vučić zatražio juče posle sastanka sa šefom delegacije Evropske unije Michaelom Davenportom podršku Brisela za taj projekat. Prava i obaveze Srbije u pogledu državne pomoći za industriju čelika nabrojani su u protokolu 5 uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a stručnjaci za naš program objašnjavaju da Evropska unija veoma ozbiljno i temeljno razmatra takve zahteve država članica i kandidata za članstvo. Detaljnije Milica Rilak.
Protokol 5, koji reguliše pitanje dodele državne pomoći industriji čelika u Srbiji, veoma detaljno opisuje u kojim slučajevima država može da iskoristi taj mehanizam, a najvažniji kriterijum je taj da pomoć mora da omogući da preduzeće koje je prima postane dugoročno održivo posle perioda restrukturiranja. Zato, upozorava ekonomista Miroslav Prokopijević, država mora da vodi računa u kojim slučajevima sama Unija odobrava državnu pomoć pojedinim firmama na svojoj teritoriji.
Evropska unija ima pravila po kojima se može dodeljivati državna pomoć firmama. Ona je odobrava u slučaju kad je pomoć na neki način ograničena, relativno privremena i kad obećava uspeh, to znači da će ta firma tržišno prohodati posle dobijene pomoći. U protivnom, ta pomoć će morati kasnije da se vraća.
Zadatak Srbije prema protokolu 5 je da u slučaju Železare Evropskoj komisiji podnese na procenu državni program restrukturiranja zajedno sa poslovnim planom preduzeća. To će biti prvi put da naša zemlja pokreće taj postupak pred komisijom, pa prema rečima Nebojše Lazarevića iz Centra za evropske politike mora da bude vrlo pažljiva jer pravila konkurencije ne smeju biti narušena.
I oni ne dozvoljavaju mnogo jačim igračima kao što su američki, kineski ili brazilski proizvođači čelika da krše osnovna pravila trgovine i konkurencije. Tako da neće to sigurno dozvoliti ni Srbiji. Srbija čini od 1,5 do 2% evropskog tržišta čelika. To nije zanemarljivo kao što možda na prvi pogled deluje. Što će reći, on se posle jako ozbiljno mora pristupiti.
Evropska komisija nadležna je i za kontrolu planova restrukturiranja i poslovanja firme koja prima državnu pomoć, a u cijelom postupku očekuje, kako i stoji u protokolu 5, punu transparentnost i potpunu i stalnu razmenu informacija u pogledu izvršenja pomoći. Više detalja o visini i načinu isplate državne pomoći za Železaru javnost bi trebalo da sazna po potpisivanju sporazuma o strateškom partnerstvu sa Esmarkom.
Prvi tiraž ovonedeljnog broja satiričnog časopisa Charlie Hebdo rasprodat je širom Francuske odmah pošto su jutros otvoreni novinski kiosci. Stanovnici Pariza su čekali u redovima ispred kioska da bi kupili prvi broj lista posle prošlonedeljnog terorističkog napada na redakciju u kojem je ubijeno 12 ljudi. Današnji broj francuskog satiričnog lista štampan je čak u 3 miliona primjeraka i dostupan je u 25 zemalja na 16 jezika, između ostalih i na arapskom i turskom. Na naslovnoj strani prikazan je prorok Muhammed sa suzom u oku kako drži natpis "Ja sam Charlie", slogan solidarnosti sa žrtvama napada. Zarada od prodaje otići će porodicama žrtava.
Iranske vlasti smatraju da je naslovna strana novog broja nedeljnika Charlie Hebdo provokativna i uvredljiva, javila je agencija Associated Press. Ministarstvo spoljnih poslova u Teheranu saopštilo je da je objavljivanje karikature proroka Muhameda na naslovnoj strani provokacija za muslimane širom sveta. Dodaje se da je teroristički napad na redakciju lista Charlie Hebdo bio protivan islamu, ali i da je najnovija karikatura uvreda za tu religiju.
Svetska unija muslimanskih ulema ocenila je da nije mudra odluka brojnih listova u svetu da objave nove karikature proroka Muhameda u znak solidarnosti sa francuskim nedeljnikom Charlie Hebdo. Oni podsjećaju da počinioci terorističkog napada ne predstavljaju islam i da je neadekvatno vređati proroka Muhameda, kome se klanja 1,5 milijardu muslimana. Svetska unija muslimanskih ulema ističe da takvo objavljivanje karikatura može samo da podstakne mržnju, ekstremizam i tenzije. Inače, ogranak terorističke organizacije Al-Kaide iz Jemena preuzeo je odgovornost za napad na Charlie Hebdo i saopštio da je napadačima braći Saidu i Šarifu Kuašiju to bilo zaduženje, prenosi Reuters. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano posle 9 godina podneo je ostavku na funkciju šefa države. Jedan od glavnih razloga je životna doba, ali i razočaranost italijanskom političkom scenom. Prema italijanskom ustavu, funkciju predsjednika države preuzima predsjednik senata. U Italiji predsjednika bira parlamenta, glasanje mora da počne najkasnije 15 dana od podnošenja ostavke. Među kandidatima za predsjednika Italije su bivši premijer i predsjednik Evropske komisije Romano Prodi, nekadašnji predsjednik vlade Giuliano Amato i ministarka odbrane Robert Pinoti, javlja Marinela Ražnatović.
Ostavka Đorđa Napolitana na mesto predsjednika Republike Italije je najavljen i očekivan čin kada je u aprilu 2013. po drugi put nevoljno prihvatio mandat jer parlamentarne partije nisu bile u stanju da izaberu drugog predsjednika. Jedan od uslova je bio da će se sa funkcije povući relativno brzo čim parlament, odnosno vlada, stabilizuju političku situaciju u zemlji. Nažalost, Napolitano napušta Kvirinale predsjedničko sedište razočaran jer politička klima gotovo da nije izmenjena. Značajne reforme su još na čekanju, pa su odlučujući faktori za odlazak bili završeno šestomesečno predsjedavanje Italije Evropskom unijom i sve veći raskorak između težine funkcije predsjednika i godina. Giorgio Napolitano će u junu proslaviti 90. rođendan. U skladu sa Ustavom funkciju predsjednika države preuzeo je predsjednik Senata Piero Grasso i obavljat će dok parlament ne izabere novog predsjednika. Kako je najavljeno, prvo glasanje u parlamentu očekuje se 29. januara. Ostavkom Giorgia Napolitana izvanično je počela izborna borba koja neće biti nimalo laka s obzirom na suprotstavljene političke duše u parlamentu. Najčešće ime koje se spominje je bivši premijer Romano Prodi, ali i predsjednički kandidat koji u aprilu 2013. nije dobio potrebnu većinu. Sve to upozorava da se parlament i premijer Renzi nalaze pred teškim zadatkom predložiti osobu sposobnu da nacionalno i politički ujedini zemlju.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Premijer Aleksandar Vučić sa više ministara obilazi Pasjane, Štrpce i Gračanicu na Kosovu i Metohiji. Odnosi Srbije i Mađarske nikad nisu bili bolji, poručili ministri spoljnih poslova Ivica Dačić i Peter Sijarto. Ekonomska razmena dveju zemalja na rekordnom nivou. Rasprodat više milionski tiraž novog broja lista Charlie Hebdo, prvog od prošlonedeljnog terorističkog napada na redakciju. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano izvanično podneo ostavku. Zbog sumnje da su počinili krivično delo neovlašćenog pristupa i obrade podataka, MUP priveo grupu srpskih hakera. Viktor Trojicki plasirao se u četvrtfinale turnira u Sidneju pošto je savladao Španca Anduhara sa 2-1. Sutra pretežno sunčano i relativno toplo, jutarnja temperatura od minus 5 do 3, dnevna od 6 do 11 stepeni. Četvoromesečni štrajk advokata trebalo bi ovih dana da bude završen posle dogovora o izmenama niza zakona, među kojima je najvažniji onaj koji se odnosi na javne beležnike. I ovaj slučaj jasno pokazuje da se zakoni kod nas donose na prečac, uglavnom po hitnom postupku, bez stvarnog promišljanja i da su u praksi često neprimenjivi, ocenile su gošće naše emisije Talasanje koja se bavila stanjem u pravosuđu. Pripremila Davorka Tešić.
Advokati će se po svemu sudeći sljedeće nedelje vratiti u sudnice, 4 mjeseca od početka štrajka koji je pravosuđe i državu skupo koštao. Da bi se to dogodilo, sa Ministarstvom pravde postignut je dogovor o izmenama niza zakona. Predsjednica društva sudija Dragana Boljević upozorava da se kod nas zakoni uglavnom donose bez sagledavanja posljedica i nuspojava. Takvi zakoni su, kaže, neprimenjivi pa moraju da se menjaju. Navodi kako to izgleda u praksi.
Zakon o sudijama je donet u decembru 2008. godine i on je do sada menjan 10 puta. 3 puta u 2014. Zakon o uređenju sudova menjan je 6 puta. A sada važeći zakonik o krivičnom postupku iz 2011. menjan je i pre nego što je počela njegova primjena, već u 2011. i do sada je menjan 5 puta ukupno. A da vam ne pričam ovo što se tiče privrede, koliko je to puta menjano i koliko su to komplikovani zakoni.
To je zato što više od 90% zakona u skupštinsku proceduru ulazi po hitnom postupku, ističe članica Skupštinskog odbora za pravosuđe Olgica Batić.
Sve ono što se na prečac radi, sve što se preko noći uvodi, ne da nije dalo rezultate, nego je apsolutno radilo pravosuđe unazad i pokazalo se kao jedno potpuno, apsolutno potpuno retrogradno rešenje. Što je bilo koji propis, bilo koji zakon podložniji izmenama, dopunama, ispravkama, to je pravna nesigurnost veća.
Za to je odgovorna vlast, i ova i prethodna, smatra novinarka Vremena Tanja Tagirov i ističe da je praksa donošenja zakona po hitnom postupku skandalozna.
To znači da apsolutno nema promišljanja pri izradi zakona, kao što nema promišljanja niti pri donošenju zakona. Zato nam se ovo i događa, da su nam brojni zakoni podvrgnuti stalnim promjenama, dopunama, izmjenama i na kraju kraja zbog svega toga imamo potpuni kaos u pravosuđu.
Sagovornice Talasanja smatraju da je štrajk advokata bio potpuno opravdan i na korist građana, posebno zbog izmjena zakona o javnim beležnicima.
Zaštitnik građana Saša Janković podneo je krivične prijave protiv dvojice pripadnika uprave vojne policije zbog napada na pripadnike žandarmerije tokom prošlogodišnje parade ponosa, kada su se žandarmi sukobili sa 4 osobe, od kojih su dvojica braća premijera Srbije i gradonačelnika Beograda.
Kako se navodi u saopštenju, ombudsman se pridružio i krivičnoj prijavi koju je policija po nalogu tužilaštva već podnela protiv 7 pripadnika žandarmerije zbog torture i zlostavljanja posle sukoba. Protiv još jednog pripadnika žandarmerije policija je također po nalogu tužilaštva podnela krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja jer je naredio intervenciju žandarmerijske jedinice i nije sprečio prekoračenje ovlašćenja.
Zbog sumnje da su počinili krivično delo neovlašćenog pristupa i obrade podataka, MUP je priveo grupu srpskih hakera. Hakeri su samo mjesec dana pošto su došli u posjed matičnih brojeva građana objavili novu bazu podataka koja osim matičnih brojeva sadrži i brojeve telefona i adrese birača Demokratske stranke. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je da je i ovaj događaj potvrda neodgovornog odnosa države prema stanju u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Uz obelodanjivanje podataka birača DS, srpski hakeri najavili su da će objaviti nove ukoliko MUP u roku od 15 dana ne uhapsi bar tri albanska hakera i javno ne prizna da je baza podataka preuzeta sa njihovog računara. Od MUP-a i službe za visokotehnološki kriminal očekuju i javno izvinjenje u medijima zato što ih ne poštuju. MUP se oglasio, ali ne izvinjenjem, već informacijom da je hakere priveo. Slobodan Marković iz Centra za razvoj informatike smatra da nije reč o nekom ozbiljnijem hakerskom upadu.
Nivo kulture čuvanja ličnih podataka i postupanja sa njima u Srbiji je na katastrofalno niskom nivou. Tako da, nažalost, ne možemo da budemo sigurni da naši privatni podaci neće istureti od negde. Mislim da je jedini način da se zaista zaštitimo od toga jeste da pazimo kome dajemo naše privatne podatke.
Hakeri su uspjeli da dokažu da sa privatnošću u Srbiji nešto nije u redu, ocenjuje saradnik za poslovnu primjenu interneta Dragan Varagić. Međutim, on ne vjeruje da su tačne tvrdnje hakera da su podaci uzeti iz baze MUP-a.
Na primjer, onu bazu koju sam ja video svojim očima juče, to je definitivno vezano za stranku. Kolona zove se komentar gdje piše da li je član stranke, da li mu se dopada stranka, da li hoće da komunicira sa strankom, neće i tako dalje.
Varagić kaže da građani čiji su podaci stavljeni na uvid javnosti u najboljem slučaju mogu da očekuju češće reklamne ponude telefonom.
Pojde cele priče da će to sada bude još gore. Mislim, iz prostog razloga što se javno dostupno može bilo ko da skine. Ko zna kakve sve neprijatnosti ljudi koji se nalaze na tim spiskovima mogu da imaju.
Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja, Rodoljub Šabić, ocenio je da je ovaj događaj još jedna potvrda neodgovornog odnosa države prema stanju u oblasti zaštite podataka o ličnosti. On je podsjetio da i pored više njegovih upozorenja, nekoliko vlada, uključujući i aktuelnu, nisu učinile ništa na zaštiti podataka.
Slušate novosti dana. Novim tarifnim sistemom GSP Beograd, koji će biti primijenjen od 1. februara, odlukom gradskih vlasti na intervenciju premijera Aleksandra Vučića, cene prevoza za penzionere, studente i zaposlene vraćene su, podsjećamo, na staro. S druge strane, ostaje dilema kako će se nadomestiti rupa u kasi GSP od 140 miliona dinara. Grad i vlada jedno od rješenja vide u donošenju preporuke da sva javna preduzeća i državne ustanove u Beogradu u buduće zaposlenima kupuju mjesečne markice, a ne da isplaćuju novac kao što je to sada. U pojedinim državnim preduzećima i ustanovama nisu oduševljeni tom idejom. Detaljnije Nataša Ćimović.
Gradski menadžer Goran Vesić kaže da su mjesečni prihodi od gradskog prevoza 760 miliona dinara, a da bi taj prevoz funkcionisao, neophodno je bar 900 miliona dinara. Dakle, nedostaje 140 miliona. Ko će to da nadomesti? Zaposleni u javnim preduzećima i državnim ustanovama, kada im sljedeće nedelje stigne na adresu preporuka vlade. U Elektroprivredi Srbije nemaju problem sa tim, kaže potpredsjednik sindikata te kompanije Branko Tomić.
Elektroprivreda Srbije odavno već dobija uskoro kartice gdje postoji mogućnost što se tiče unutrašnjosti, bira se najjeftiniji prevoznik ili pare za prevoz. Tako funkcionišemo godinama.
Mesečne markice dobijaju i u drugim javnim preduzećima u Beogradu, pa se onda postavlja pitanje od koga će gradska vlast da uzme. Pitanje ipak nije bez odgovora, jer ima oni koji su se opredelili da umjesto markice dobijaju keš. Ništa sporno, to zakon dozvoljava, ili. Međutim, sa vladinom preporukom koja će uslediti, nisu svi saglasni. Na primjer, u Železnicama Srbije, kako nam je rekao predsjednik njihovog sindikata, Dragan Ranđelović.
Na Železnici Srbije za prevoz do dolaska i odlaska sa radnog mjesta se dobije novčana sredstva. Nismo koristili markice, po najavi vlade, sindikat će se suprotstaviti tome i ne prihvata takav model u budućem vremenu.
I u zdravstvu nisu oduševljeni eventualnom odlukom, saznajemo od predsjednika sindikata zdravstva Zorana Savića, pošto u tom sektoru neko dobija markicu, neko pare. Sve zavisi od ustanove do ustanove.
Preporuka ili odluka, zavisi kako će se doneti, da
sve ustanove moraju da kupuju pretplatne karte kod javnog prevoznika je praktično jako nepovoljna za deo zaposlenih u zdravstvu. Ovo je na neki način uslovljavanje zaposlenih da moraju da koriste samo jedan određeni prevoz, odnosno jednog prevoznika.
Nova stara odluka je da će zaposleni i dalje mesečnu markicu plaćati 3.275 dinara.
Po svemu sudeći, u školama članicama četiri reprezentativna sindikata prosvete časovi će i u drugom polugodištu biti skraćeni na pola sata. Sindikalci su ipak preporučili svojim članovima koji deci na polugodištu nisu zaključili ocene da to učine do kraja raspusta. Pregovori sa ministarstvom se nastavljaju, a goruća tema za prosvetare u ovom trenutku je poseban kolektivni ugovor, pripremila Milka Babić.
Zahtev sindikata da prosvetari budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru sada je pao u drugi plan. Naime, sledeće nedelje prestaje da važi poseban kolektivni ugovor i profesori će se naći u pravnom vakumu, upozorava Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Ono što je najavljivano od strane ministarstva da će taj ugovor biti potpisan, nažalost, palo je u vodu kada smo videli da je osnovni tekst pretrpeo velike kritike od strane ministarstva rada i ministarstva lokalne samouprave, a mogu da kažem da njega apsolutno čak nije stigao da komentariše ministar financija.
U oko 150 škola đacima na kraju prvog polugodišta nisu podeljene knjižice. Pošto je reč o malom broju, sindikalci su svojim članovima preporučili da i toj deci zaključe ocene. Ministar prosvete Srđan Verbić pozdravio je tu odluku i najavio nastavak pregovora sa sindikatima. Verbić očekuje da će u najvećem broju škola drugo polugodište početi regularno, dok će u nekima časovi ipak biti skraćeni na pola sata.
Nismo srećni zbog toga, ali verujem da će i takvih škola biti. Sindikati i predstavnici vlade će nastaviti svoj posao. Taj posao je jako važan. Koliko god da traje, želimo da sindikati budu zaista socijalni partner.
Sindikalci su nezadovoljni dosadašnjim tokom pregovora sa ministarstvom, naglašava Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost. Zbog toga će se, kaže, za pomoć obratiti Međunarodnoj organizaciji rada.
Jer ako vi pišete agenciji za mirno rešavanje i vi i tri nedelje ne može da vam odgovori, ako pišete praktično ministru, kom i tako dalje, ne postoji odgovor, ne postoji primedbe, ne postoji poziv na sastanak, onda to nije socijalni dijalog.
Sindikalci traže i da se odredi kada će biti završen rad na platnim razredima i izmeni zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
U Kulturnom centru Beograda uručene su nagrade za likovnu kritiku i za najbolju autorsku izložbu u 2014. godini, pripremila Ljiljana Mandić.
Nagrada Lazar Trifunović za likovnu kritiku i kritičko razmatranje savremene umetnosti pripala je Radonjile Posaviću, istoričaru umetnosti i uredniku Radio Beograda 2. Priznanje je dobio za emisiju Klub 2 posvećenu Vladanu Radovanoviću, kao i za prikaze i recenzije u emisijama U prvih pet i Grad. Nagrada je do sada uglavnom stizala autorima tekstova u štampanim medijima. Radonja Leposavić na to kaže.
U tom smislu i ja ovu nagradu, Lazar Trifunović, razumem kao skretanje pažnje na ono što se radi u elektronskim medijima. Ne mislim samo na radio, mislim i na televiziju. Dakle, i nadam se da će narednih godina i televizija nekako aktivnije biti uzeta u obzir. I jako sam srećan, dakle, što se može konstatovati da su ljudi koji su ove godine bili u žiriju za nagradu Lazar Trifunović proširili svoje polje.
Nagradu Društva istoričara umetnosti Srbije dobile su Simona Ognjanović i Jelena Dergenc za izložbu Pit Mondrian, slučaj kompozicije 2 u Narodnom muzeju. Autorke su izložbom nastojale da promisle život slike unutar muzeja, ali i njenu recepciju u lokalnim umetničkim i kustoskim projektima, kaže Simona Ognjanović.
Takva jedna koncepcija izložbe otvorila je čitav niz pitanja s jedne strane, naravno, statusa umetničkog, odnosno muzičkog predmeta, ali i uloge muzeja u nekom konstituisanju nekih vrednosti, sistema vrednosti i pozicija, ali i njegove uloge, aktivne uloge u kreiranju nekog dijaloga, nasleđa i savremene umetnosti i kulture.
Izložbu koja je njenim autorkama donela nagradu, publika može da vidi u Narodnom muzeju do 22. februara.
Oto Horvat, Filip David i David Albahari, tri pisca čiji su romani ove godine ušli u najuži izbor 61. Ninove nagrade, koja će biti dodeljena 19. januara. Od 161 prijavljenog romana za ovogodišnji konkurs do finala su došli Horvatov Sabo je stao, Davidova Kuća sećanja i zaborava i Životinsko carstvo Albaharija.
Sport. Vaterpolisti Radničkog i Španske Barcelonete igraće meč treće kola A grupe Lige šampiona. Utakmica u Kragujevcu počinje u 16:30, a uključenje iz Kragujevca možete slušati uživo u našoj emisiji U središtu pažnje od 17:00. U grupi B vaterpolisti Partizana igraće od 19:00 u Mađarskoj protiv Solnoka. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u četvrtfinale turnira u Sidneju, pošto je u drugom kolu savladao Španca Pabla Andujara sa 2-1. Najbolji teniser sveta Novak Đoković i Amerikanka Serena Williams postavljeni su za prve nosioce na Australijan Openu, saopštili su organizatori turnira. Otvoreno prvenstvo Australije u tenisu počinje 19. januara, a žreb će biti obavljen u petak. Detaljnije sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 7 stepeni, u Beogradu 12, u Novom Sadu 14. Vreme sutra.
Ujutro umereno oblačno i uglavnom suvo, po kotlinama maglovito, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3, dnevna od 6 do 11 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.